Aș vrea să deschidem cuvântul la 1 Corinteni, 1 Corinteni, și să citim împreună un mic pasaj. 1 Corinteni, în Biblie, la pagina 1113, 1 Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul 10. Pasajul acesta e intitulat Încercarea focului. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Acesta a fost pasajul cunoscut de noi când citim de fiecare dată cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am fost noi obișnuiți, la rând și cu rugăciune. Câteva gânduri ne rețin atenția. Un zidar, un lucrător sau un constructor, apostolul Pavel. Al doilea, o temelie sau o fundație a acestei clădiri, Domnul Iisus Hristos. Al treilea, niște materiale care se pun deasupra acestei temelii și aceste materiale se împart în două categorii. O categorie sunt materialele inflamabile care ard și o categorie sunt materialele care nu ard. În limbaj tehnic, materiale ignifuge, deci care nu iau foc. Și urmarea este vorba de judecata, de răsplătire. Aici nu este vorba în textul acesta de judecata, de osândire sau de condamnare, deoarece judecata aceasta a purtat-o Domnul Hristos cu 2000 de ani în urmă pe cruce la Golgota, unde a purtat în trupul lui păcatele și fără de legile noastre multe și grele. Revenind la această lucrare de zidire sau de construcție, noi, uitându-ne prin cuvânt, vedem că Dumnezeu s-a folosit de ziditori sau de constructori deosebiți. În Vechiul Testament ne vorbește despre un om care umbla cu Dumnezeu și era neprihănit și fără pată în vremea lui, Noe. El a primit proiectul de la marele proiectant, de la Dumnezeu, și Noe a fost executantul sau constructorul. Și el ne vorbește despre o ascultare deosebită, adică a făcut corabia în tocmai cum i-a spus proiectantul Dumnezeu. A luat lemnul de gofer, a făcut dimensiunile corabiei 300 de coți lungime, a mulțit cu 52 de centimetri cât era cotul în vechime, fac 156 de metri lungime, cât un teren de fotbal și mai mult, lățimea 50 de coți, și înălțimea 30 de coți, 3 rânduri, parterul și încă 2 rânduri de cămări. Totul a fost executat în tocmai. Vedem aici ascultarea de ceea ce spune Dumnezeu prin cuvântul Lui de către noi care suntem aici și în alte părți care fac parte din adunările locale, dar dincolo de toate din Biserica Lui Dumnezeu. Să reținem fiecare dintre noi, bărbat sau femeie, tânăr sau vârstnic, credincios care L-a primit pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, este un constructor, un ziditor. Întrebarea, ce punem deasupra acestei temelii? Materiale inflamabile, adică lemn, fân, trestie despre care am citit, sau materiale neinflamabile, aur, argint, pietre scumpe? Îndreptându-se cu ucenicii spre Ierusalim, se afla în zona Cezarea, Domnul Hristos le-a pus 2 întrebări grupului de ucenici. Cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru, care era purtătorul de cuvânt al grupului de ucenici, a spus, unii zic că ești Iremia, alții că ești Ilie sau unul din proroci. Dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul Hristos i-a dat răspunsul acesta, ferice de tine, Iona, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele, deci nu abilitățile tale, mintea ta și cu astea, ți-a descoperit lucrul acesta, ci Dumnezeu Tatăl care este în cer. Deci aici ni se vorbește despre un constructor. Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul Hristos spune, pe această piatră, nu pe San Pietro, cum zice Biserica Catolică, care are catedrală, basilică mare, ci pe această piatră, mărturia ta, Petre, eu sunt acela, voi zidi biserica mea. Deci, vedem aici în Scriptură că este o problemă care ne privește și pe noi. Și legat de aceasta, vreau să spun că Domnul Hristos ne mai vorbește de alți ziditori. De exemplu, vorbind despre un om care trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, care trebuie să facă o lucrare, spune Domnul Hristos, el trebuie să-și facă socotelile foarte bine. Omul acesta este un anonim, nu ne spune numele lui, și vrea să zidească un turn. Și Domnul Hristos spune să-și facă bine socotelile ca să poată să vadă dacă are cu ce să-l termine, dacă nu, să nu rămână de rușine și să zică ceilalți n-a fost în stare să termine turnul acesta. Deci, vedem aici în cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Hristos vrea să fim atenți în ceea ce privește materialele pe care le punem pe această temelie. Într-o împrejurare, Domnul Hristos spunea cuvintele acestea, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge sau nu adună cu mine, risipește. Este foarte interesant lucrul acesta că Apostolul Pavel îi spune lui Timotei la un moment dat într-una din scrisori, Timotei, până voi veni, ia seama bine la 3 lucruri, la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Totodată, în continuare, în epistola a doua, îi spune lui Timotei, Timotei, tu ai urmărit îndeaproape, atenție, învățătura mea, 2. Purtarea mea, practica, adică trăirea, hotărârea mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea și așa mai departe, spune o serie de însușiri din acestea. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat, că știi de la cine le-ai învățat. O să zic că este încă o atenționare din partea Apostolului Pavel asupra acestui tânăr constructor pe ogorul Evangheliei, Timotei, un colaborator iubit al Apostolului Pavel. Dar aș vrea să zic că în asemenea situații cum suntem noi, aici materialele acestea, am putea să zicem, care se referă la un constructor care nu este veghetor, îi include în primul rând pe predicatori, pe păstori și pe cei care vestesc Evanghelia și în continuare pe ceilalți. De ce? Pentru că cuvântul ne spune într-un loc, la 2 Corinteni, versetul capitolul 11, e un capitol lung acela și are două texte intitulate. Primul text îi zice Apostolii mincinoși și după aceea celălalt text Necazurile Apostolului, 2 Corinteni 11. Dar ce am reținut de acolo? Am reținut că unde este primul text la începutul acestui capitol 11, am zis de la 2 Corinteni, Apostolul Pavel se referă la niște învățători sau apostoli care dădeau învățături false în adunarea din Corint, în biserica din Corint, unde era o groază de înțelepți, de oameni din aceștia, aș putea să zic, rasați în ce privește cultura intelectuală și care aveau nevoie să renunțe și să-și dea jos una după alta aceste haine ale înțelepciunii omenești și să se îmbrace cu ceea ce venea de la Domnul Hristos și din Domnul Hristos. Și Apostolul Pavel le spune corintenilor, dacă ați suferi puțină nebunie din partea mea, haide, suferiți-mă. Și în continuare zice așa, că sunt gelos pe voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez ca pe o fecioară curată înaintea Domnului Hristos. Dar mă gândesc că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, nu care cumva și gândurile voastre să se strice de la curăția și credincioșia față de Domnul Hristos. Atenție ce spune el mai departe. Dacă vine cineva la voi și vă vestește un alt Hristos pe care noi nu l-am vestit, vă vestește un alt Duh pe care nu l-ați primit, dacă vă vestește o altă Evanghelie pe care în voi nu v-am vestit-o, cum îl primiți de bine! Și continuă el mai departe și îi dă pe față pe acești învățători falși care veneau cu materiale de felul acesta inflamabile înaintea lui Dumnezeu. Acestea nu țineau. Și ne spune, oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște învățători, niște oameni care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și continuă mai departe, nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Și continuă Apostolul Pavel și să arate corintenilor și bineînțeles și nouă și altora care probabil în duhul corintenilor caută să pună mai presus înțelepciunea lor omenească decât ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Sunt adunări de felul acesta unde sunt și astfel de învățători, mai ales în vestul Europei și în America. Și Apostolul Pavel zice așa: dacă cineva poate să pună orice înainte, adică opiniile lui, părerile lui, gândurile lui, pot pune și eu orice înainte, dar orice nu ce venea de la înțelepciunea lui, ci orice venea de la Domnul Hristos, așa înțelegem noi acolo. Și pe urmă le spune corintenilor acolo despre învățătorii aceștia falși: sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei israeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram? Și eu sunt. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Eu sunt și mai mult. În ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în primejdii de moarte și mai mult. Și continuă mai departe să arate ce pecete avea apostolia lui, învățăturile lui. De 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri, fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori în primejdii, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe râuri, în primejdii pe mare, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din între frații mincinoși. Iată, el spune cuvintele acestea. Cine a fost el, cine era el, dar nu ca să se laude, ci ca să-și arate slăbiciunea lui. Și continuă mai departe că de aceea simt plăcere. Rămânem uimiți de cuvintele acestea pe care le spune. În nevoi, în strâmtorări, în prigoniri pentru Hristos, pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Iată unde simțea plăceri. Noi, dacă ne jignește cineva, zicem noi că o considerăm jignire, nu-l uităm. Îl ține minte, ăsta l-am jignit. Mi-a zis, simt plăcere în defăimări. De ce simțea el plăcere în defăimări și în aceste nevoi? Pentru că el rămânea în această stâncă inexpugnabilă care este Domnul Hristos. Nu poți să ai o viață de biruință dacă n-ai înțeles bine ce spune Domnul Hristos. Domnul Hristos ne dă o învățătură: să rămânem în cetate. În care cetate? El este cetatea de scăpare. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Vă să zic că a rămâne în Domnul Hristos presupune ascultare. Și legat de aceasta vreau să spun că cuvântul lui Dumnezeu ne dă definiția aceasta a ascultării și a neascultării. Iată, am să dau un exemplu în privința aceasta. Prorocul Samuel apăruse pe firmament și el este primul care unge primul împărat care deschide monarhia în Israel, îl unge pe Saul. Un tânăr frumos, înalt, îi depășea pe toți de la umăr în sus ceilalți și cu sticluța, cu un de lemn îi toarnă și îl unge ca împărat. Și Saul ajunge împărat. La despărțirea de momentul acesta impresionant, îi spune: Saul, te rog să mă aștepți la Gilgal 7 zile și acolo eu voi aduce arderea de tot și jertfa de mulțumire. Saul a auzit lucrul acesta. Și bineînțeles că la Gilgal s-a strâns Saul și cu oastea lui, deoarece filistenii îi și dăduseră alarma că îl va ataca. Și zilele au trecut vertiginos. Ziua șaptea, orele numărătoare inversă, Samuel nu venea. Și atunci Saul trece peste ce-i spusese prorocul Samuel, spune, aduceți-mi jertfa. Și a adus el arderea de tot și jertfa de mulțumire. Și în momentul acesta apare Samuel în extremis. Ce ai făcut? Te-ai purtat ca un nebun. Dacă nu făceai lucrul acesta, Dumnezeu îți dădea domnia pe vecie. Dar acum și-a găsit un om după inima lui, pentru că ai lepădat pe Domnul și El te leapădă pe tine și nu vei mai fi împărat. Și aici am reținut din cuvânt că El dă o definiție, Samuel, a ascultării și a neascultării. Iubiților, care era această definiție, o zic eu, ascultarea? Ascultarea face mai mult decât jertfele și neascultarea sau împotrivirea este tot atât de vinovată ca închinarea la idoli și la terafim. Terafimii sunt și ei, tot niște idolași mici, și Rahela când venea din Mesopotamia a furat terafimii tatălui său și i-a băgat sub șaua care era pe cămilă, sub ea era sus călare pe cămilă. Deci, iată ce însemnează neascultarea. Păi zicem ce, și dacă n-am făcut așa, este, cum să zic, un prilej de meditație pentru noi. Dar Saul mai făcuse încă ceva. Amaleciții au pornit și ei război și prorocul Samuel i-a zis, Saule, să nimicești totul. Adu-ți aminte că Amalec, când am ieșit noi, israeliții din Egipt, ne-a stupat, ne-a barat calea când mergeam spre țara Canaan. Să nu lași nimic cu viață, atât în lumea animală cât și în lumea umană. Totul să treci prin ascuțișul săbii. Și Saul iară n-a ascultat. A adus din oile cele mai grase, din vitele cele mai grase, a adus din toate să le aducă jertfă. Vreau să spun că lucrul acesta a grevat și mai mult în cântarul acesta pe celălalt taler sau pe celălalt tas cu amaleciții neascultarea. Mai mult decât atât, l-a adus viu, zis el, prizonier pe împăratul Agag al amaleciților. Și lucrul acesta l-a făcut pe prorocul Samuel să exclame cu mâhnire și să dea aceste definiții. Ce este ascultarea și ce este neascultarea? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Sunt credincioși, dar și credincioase, care ei se laudă cu jertfele lor. Am fost și am făcut atâtea vizite, am făcut cu tare lucru, am făcut cu tare lucru. O credincioasă mi-amintesc spunea cuvintele acestea și în familie era vraiște. Ceartă dimineața, ceartă seara și așa mai departe. Ce este ceartă? Lemn, fân, trestie. Ce este gelozia într-o familie când o nevastă îl urmărește pe bărbat, la ce oră ai venit, unde ai fost, ce ai făcut și îl bănuiește mereu? Lemn, fân, trestie. Ce este, cum să zic, vorbirea de rău, de făimare și așa mai departe, tot ceea ce vine de la firea pământească, să nu uităm, în lucrarea noastră, în viețuirea noastră, sunt lemn, fân, trestie. Și în ziua Domnului despre care am vorbit, nu vor trece bariera de foc, ci vor arde. Lasă să zic că materialele prețioase, metalice, dar prețioase, bineînțeles, aurul, argintul, pietrele scumpe, acestea vor trece și urmarea este că acest credincios care a zidit aceste pietre, aceste materiale prețioase, va primi o răsplată, ferice va fi de el. Vreau să spun că aceste materiale prețioase sunt ceea ce vine de la Domnul Hristos și prin Domnul Hristos. Tot ceea ce vine prin Duhul Sfânt, ceea ce facem prin călăuzirea Lui, prin îndemnul Lui, sunt materiale prețioase. Dar aș vrea să spun că în partea aceasta a vieții noastre, partea dinamică de trăire, cuvântul ne vorbește de două feluri de umblare. Și în Epistola către Romani ne spune că umblare este după lucrurile firii pământești. Ce este umblarea aceasta despre care ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu la Romani la capitolul 8? Umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Versetul 7, Roman 8 cu 7. Ce mai zice despre umblarea după lucrurile firii pământești? Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Iată, acestea este o altă definiție a umblării. Sunt o sumedenie de credincioși în adunările noastre, vorbesc, dar și în altele, nu mai zic, care umblă după lucrurile acestea ale firii pământești. Supărăcioși, mofturoși, certăreți, nu primesc observația, îndemnul. Dumneavoastră mai țineți minte versetul acesta de la Proverbe 6:23? Învățătura este o lumină, sfatul este o candelă, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Vă zic că îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ia mustră-l pe un credincios sau pe o credincioasă care trăiește în neorânduială. Deci nu mai te salută, cine este ăsta și așa mai departe. Cât de mult a scăzut nivelul nostru duhovnice, sensibilitatea aceasta a cugetelor noastre. În loc să iei cu mulțumiri, da. Mi-aduc aminte, eram în Carol Davila cu pani în urmă pe vremea comunismului. O credincioasă mereu mă taxa. Frate Viorel, n-ați spus bine acolo și cu tare și nu știu ce cu tare. Eu eram foarte atent. Mai să o pun și eu la probă, că s-ar putea să mai îmi spună. Și rețineam cu atenție textele din cuvintele pe care le spuneam. Și la sfârșitul adunării pe hol și cu tare, știți că acolo n-ați spus cu tare. Eu, care este noi, imediat reacționează. Ce-o fi cu femeia aceasta? M-am dus în rugăciune, i-am zis, Doamne, îți mulțumesc. Tu așa îmi spui, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, nu numai pentru unele lucruri. Așa. Și atunci m-am rugat pentru această soră credincioasă, tu vezi ce mi-a spus și să lucrezi tu și în inima ei. A trecut iară o perioadă, vine la mine, mă oprește pe hol. Să știți că m-am cercetat, aveți dreptate, ați spus bine acolo, n-ați greșit, am înțeles eu greșit. Efectul la rugăciune vorbesc, am dat un exemplu că l-am trăit eu personal, așa ca și în lucrare. Și de aceea vreau să spun, este o vreme acum când, cum să spun, noi trebuie să umblăm al doilea aspect al umblării. Sunt tot la Roman, la capitolul 8 acolo, umblarea după lucrurile Duhului, adică aur, argint, pietre scumpe, este viață și pace. Acestea sunt lucruri pe care dorește Dumnezeu să le punem pe temelie acum. De ce? Pentru că venirea Domnului Hristos este foarte aproape. Vreau să zic că ziua Domnului se înțelege scaunul de judecată al Domnului Hristos. Și biserica se va înfățișa la răpire pentru răsplătire și nu pentru judecată. Dar judecata aceasta trebuie să o facem noi. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul. De ce? Ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Unde scrie la 1 Corinteni capitolul 11 lucru pe care noi l-am făcut înainte de a veni la adunare? Vă mai spuneam și am văzut lucrul acesta la o adunare mare baptistă. Eram și cu soția care este aici în sală și mi-amintesc, circula tăvile cu, în sfârșit, cu cubulețele de pâine tăiate, aranjate, noi am frânt pâinea, exact cum a făcut Domnul Iisus. Ce simplitate, ce mare lucru! Noi nu neapărat să tăiem bucățele noi ca să nu fie ceva, să punem în păhăruți vinul, mă rog. Și lângă mine unul, o adunare mare în vestul țării, duhnea atutun, a luat paharul și el păhăruțul cu vin. De ce? El i s-a părut în neștiința lui, ăla nu era întors la Dumnezeu, că îl sfințește vinul și ia din pâine aceasta. Am mai spus-o și o mai spun. La adunarea de frângere a pâinii, cum suntem noi acum aici și e bine, nu trebuie să participe decât cei care iau efectiv din pâine și din vin. Spectator nu. Nicăieri nu spune lucrul acesta. Ea spune la o adunare în Olanda sau în Germania lucrul acesta. De ce să nu vină și el? Păi vine și el. L-am văzut la o adunare, era pe undeva în Göteborg, în Suedia, și a venit acolo în adunarea aceea un tânăr cu un basc pe cap și s-a rugat așa. I-am spus fratele lor, care era pastor, cum e posibil, domnule, să fie cu capul așa, dumneata, așa, așa, ce înțeles? Foarte greu ați primit lucrul acesta, s-a uitat cum se uită găina la uliu sau așa ceva, este ce să spun așa, cum, niște lucruri. În momentul când Domnul Hristos, la frângerea pâinii, i-a dat bucățica lui Iuda, nu din pâine, i-a dat bucățica de pâine întinsă în sosul unde era mielul fript, îmblit. Și această bucățică pe care i-a întins-o a fost invitația afară a lui Iuda de la frângerea pâinii. Era noapte. În momentul acesta, Domnul Hristos, după ieșirea lui Iuda, a instituit, a frânt pâinea și a împărțit vinul. Ia spuneți-mi de la Ioan capitolul 13 până la Ioan capitolul 17 inclusiv, care este intitulat Rugăciunea Domnului Hristos. A mai venit cineva, vreun spectator, ca să fie și el prezent acolo? Nu mai avea Domnul Iisus 70 de ucenici trimiși, măcar putea să vină din ăia. Niciunul. A rămas Domnul Iisus cu aceia. Nu poți să spui acum, în România a venit iarăși virusul acesta ca să vină cu toți la frângerea pâinii. Și vreau să vă spun că eu personal nu m-am dus nici la zidire, îmi spuneau credincioși atunci, trebuie să veniți la zidire, adunarea mare, adică după cină, să viu la zidire. Mi se părea că sunt un intrus, nu era pentru mine, numai în momentul când am fost cercetat și am participat la frângerea pâinii, am venit și am stat, deci, la cină, și bineînțeles la zidire. Dar sunt adunări în acestea, acum și la noi am văzut niște adunări mari, tineri neîntorși la Dumnezeu, vin în momentul când este cum acum e la zidire, să deschid ușile și vin și ei. Eu pun întrebarea aceasta. Dumneavoastră știți ce spune undeva la Evrei, la capitolul 5, dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Și atunci, cum îmi baci mie niște, dacă aduce o tânără, o studentă și aduce pe una din vas lui, care nu e întoarsă la Dumnezeu, că a venit în vizită la ea, vii la partea de, nu la cină, la partea de zidire vorbesc, dar aici tu simți prin Duhul că nu mai poți să dai acele bucate tari, fiindcă ăla nu e întors la Dumnezeu, sau de Dumnezeu la ăștia se întâmplă așa, păi nu mai mă întorc la Dumnezeu. Sunt lucruri, cum spunea și fratele Prică, care trebuiesc vorbite foarte bună această invitație, o stare de vorbă familială, Domnul să o binecuvinteze. În fine, vreau să spun că lucrurile acestea pe care, cu care aș vrea să închei acum, este partea noastră să fim preocupați și să îl rugăm pe Domnul Iisus să ne ajute, să-i oferim posibilitatea Duhului Sfânt să lucreze El în noi și prin noi aceste lucruri care nu sunt flamabile, care nu ard, și să le punem pe această temelie. Și legat de aceasta vreau să spun că în momentul în care noi suntem invitați pentru a participa la cină, este absolut necesar să avem o stare de vorbă cu frații care au responsabilitatea în sfatul de frați, este necesară această stare de vorbă. Este un examen pe care îl dăm. Mi-amintesc când am fost cercetat, curgeau transpirațiile după mine, parcă eram la un examen de admitere la facultate. Ce să, nu ușuratic, dar fiind și eu, și ce dacă iau din pâine și din vin. De aceea să nu fim ușuratici. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor la un moment dat: dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Domnul să ne ajute să le facem și să fie ferice de noi, nu numai acum, ci pentru eternitate. Amin.